რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, მიწისძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში ამბობენ, მიწისძვრა 10 საათსა და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრის სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო, მიწისძვრის მაგნიტუდამ 4.1 შეადგინა. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქშე ხვდა და ის ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. გარდა ამისა, ოქროს საწმისის ორდენი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტისგან დაიმსახურა, ასევე ქართული სპორტისა და საქართველოს ოლიმპიური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობისთვის და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიურ ოჯახში ინტეგრირების ხელშეწყობისთვის. დაჯილდოების ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა საზოგადოებას ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის გახსნა სოციალური ქსელის საშუალებით მიულოცა. ფეისბუქში პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გიორგი მარგოლაშვილი სპორტსმენებს წარმატებებს უსურვებს და აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით გულშემატკივრობს ქართველ ოლიმპიელებს. მნიშვნელოვანი დღეა ქართული სპორტის ისტორიაში, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნას პრეზიდენტი მარგოლაშვილი არ ესწრებოდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები. თუ რატომ არ ესწრებოდა საზეიმო ღონისძიებას პრეზიდენტი, ეს ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხოთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა დარიელ ხეჩიკაშვილმა განუცხადა. მის ინფორმაციით, ოლიმპიური ფესტივალის გახსნაზე მიპატიჟებულ საპატიო სტუმრებს შორის პრეზიდენტიც ირიცხებოდა. დაპატიჟებული იყო აბსოლუტურად ყველა. სპორტი ყველა საერთიანებს, ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხო, თუ რატომ ვერ მობრძანდა დღევანდელ ღონისძიებაზე სპორტული საზოგადოება. მოხარული ვიქნებით, რომ ასეთ ღონისძიებებს სპორტის ყველა გულშემატკივარი დაესწროს. საორგანიზაციო კომიტეტის პრეროგატივა იყო დაპატიჟება და დარწმუნებული ვარ, ყველა საპატიო სტუმარი მოწვეული იყო, აღნიშნა ხეჩიკაშვილმა. თბილისი მასპინძლობს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელმაც 26 მაისს აიღო სტარტი. გახსნის საზეიმო ცერემონია მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა და ფესტივალი გახსნილად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა. სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით, 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრები სპორტის 9 სახეობაში გაიმართება. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში 50 ქვეყნის 1000-ობით სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, დასრება უფასოა. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო ცეჰეპატიტით უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 2015 წელს ჰეპატიტის მსოფლიო დღის სლოგანია „იმოქმედე ახლავე, აიცილე ჰეპატიტი“. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოცხადება დღეს დაიწყება. ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი იტყობინება. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ დააკავა რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის ომით განადგურებულ აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვია წამალი ჰქონდა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის შექმნილ იმ ორ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ვისაუბრებთ, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით დარეგისტრირდა პარლამენტში და რომლებიც გენდერული კვოტირების ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პრინციპს გულისხმობს. ამ პრინციპებს გაგვაცნობენ და მათზე თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა და მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა-შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა პოლიტიკური აქტივობისა და მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების, კერძოდ ყოტირების მიმართულებით ცვლილებების შესახებ. გმადლობთ ქალ ბატონებო, რომ გვესტუმრეთ. საკითხი, რომელზეც ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვთქვათ დაახლოებით გახდა აქტუალური კერძოდ 2015 წლის 10 ივნის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 9 ორგანიზაციამ პარლამენტს წარუდგინეს საკანონმდებლო წინადადება, რაც პარტიების მიერ საპარლამენტო და ადგილობრივ არჩევნებზე წარდგენილ პროპორციულში 50%-იან კვოტირებას გულისხმობს. მოგვიანებით ერთ კვირაში თუ არ ცდები, გაჩნდა მეორე საკანონმდებლო ინიციატივა, ეს არის უმრავლესობის წევრ დეპუტატ ნანა ყენიშვილის სახელით საკანონმდებლო ინიციატივის სახელით ცნობილი ინიციატივა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისას პროპორციული სიის მხოლოდ პირველ ხუთეულში ყოველ მესამე განსხვავებული სქესის წარდგენას ითვალისწინებს. მოკლედ ასეთია ვითარება დღეს მდგომარეობით. თუ შეიძლება რომ პირველი მოდელის განმარტებით დავიწყოთ, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოდელის, 9 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივის შესახებ და შემდეგ უკვე განმაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, რომელი შეიძლება იყოს უფრო ოპტიმალური, უფრო მორგებული დღევანდელ რეალობაზე და რომელიც ამჯობინებს საბოლოოდ, სასურველია რომ ამჯობინოს პარლამენტმა.
მოგესალმებით, მსმენელს. ჩვენი ეს ინიციატივა, მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ 2014 წლის ზუსტად 1 წლით ადრე, თუ არ ვცდები, 9 ივნის გვქონდა ან 9 მაის, როცა პირველად ჩვენი ახალი დღის წესრიგი დავაანონსეთ, გავაკეთეთ ძალიან დიდი შეხვედრა, რომელიც პირველ რიგში გამოწვეული იყო ფემიციდის შემთხვევების გამო, გახშირებული ქალთა მკვლელობების გამო და ეს იყო მთავარი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ, მაგრამ ჩვენი მუშაობა და ჩვენი მუშა ჯგუფი, რომელიც ავტორია ამ კანონპროექტის, რომელიც მუშაობს, ეს არის ცოტა უფრო ფართო ვიდრე 9 ორგანიზაცია, აქ შედის, ეს არის task force ჯგუფი, ასევე წახით ჩვენ მას, ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი და ამ სამუშაო ჯგუფის სპექტრი ძალიან ფართოა. მასში შედის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიის წევრები და ასე პოლიტიკური პარტიები და მათი წევრი ქალები და ასევე შედის ომბუდსმენის ინსტიტუტიდან წარმომადგენელი. ასე რომ ვთქვათ, ეს უფრო ფართოა, მაგრამ საკანონმდებლო ინიციატივა მართლაც 9 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დააფიქსირა 2015 წლის 10 ივნის. რაც შეეხება ჩვენ კანონპროექტს, ეს არის 50%-იანი მაჩვენებელი საარჩევნო სიის, პროპორციული სიის, 77 ადამიანისგან შედგება ეს სია დღევანდელი კანონით და ამ სიაში იყოს დაბალანსებული 50-50-თან.
ანუ
ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი. სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ის მოლოდინი, რომელიც ჩვენთვის სასურველი იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველაზე მცირე ქალთა წარმომადგენლობა, მამაკაცთა წარმომადგენლობა არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები, რომ ვიგრძნოთ მათი იქყოფნა. თუმცა თქვენ იცით, რომ დღეს თითქოს და ასეთი წარმომადგენლობა გვაქვს პარლამენტში 60-40-ა განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ მე ვერ გავიხსენებ ამ 40%-მა რამე თავისი გაიტანა თუ არა ბოლომდე. ამიტომ ესეც პირობითია, თუმცა იმის გამო, რომ ეს ქალები იქნებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრები, ამიტომ ამ თითქოს ინტერპარტიული პარლამენტის წარმომადგენლობა შეიძლება უფრო შედეგიანი იყოს. რაც შეეხება ჩვენ ინიციატივას, ჩვენ ვართ ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ჩვენ არ შეგვეძლო სხვა პროცენტი დაგვეყენებინათ ხის წესრიგში.
ან თანასწორი, თანაბარი,
იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც აქ არის ორგანიზაციები, რომლებიც 94 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე, აქ არის ორგანიზაციები არაუმცირეს 2000 წლიდან, რომ ამ თემას ლობირებს და არის ახალბედა ორგანიზაციები 2-3 წლის და შეიძლება გუშინ დაიწყოს თქვა გენდერზე მუშაობა, მაგრამ დაიწყეს. ამიტომ მთლიანი ჩვენი მუშაობის შედეგი არის 50-50-თან. წარმოუდგენელია სხვანაირ ინიციატივას ჩვენ ვერ შევიტანეთ.
მთლიანობაში არის პროპორციული წესით 38
დეპუტატი. ამ 38 დეპუტატის მთლიანობაში რო გადავიყვანოთ 30%-საც ვერ ვახცევთ
სინამდვილეში.
დეპუტატში. ხო, ვიგულის იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ახლა ჩატარებულ მარჩევნებმა 2012 წლის გვაჩვენა რომ ქალების მაჟორიტარობით წარდგენილი ქალების რაოდენობა საკმაოდ გაზრდილია, რაც თქვა წინა არჩევნებში არ ჰქონდა. 2008 წლის მაჟორიტარი ქალი ერთადერთი იყო საქართველოში, რომელიც პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და ახლა ჩვენ ყავს 7 თუ არ ვცდები, ხო, 7-6 ქალი მაჟორიტარი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, იქ სადაც პარტიას ყავს ძლიერი კანდიდატი ქალი, რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ 30%-იანი თქვა უკვე ნიშნული გადალახა, ამიტომ არ დააყენებს, არა დააყენებს და სადღაც ჩვენი გათვლით შესაძლებელია რომ 35%-ს მივახციოთ ამ ჩვენი კანონპროექტის საკანონმდებლო წინადადების გასვლის შემთხვევაში.
კეთილი, ქალბატონო მაიკო, მაია და მაიკო, ასე განმასხვავოთ თუ შეიძლება. ქალბატონო მაიკო, თქვენ რა სიტყვით? ახლა უკვე თქვა ეს აპირწონე გვაქვს მეორე ინიციატივაც, რომელიც მოსალოდნელი იყო, ალბათ რომ გაჩენილიყო, ხო? თუ მაინც რაღაცა ფორსირებულად გაჩნდა, როგორ ვიქოთ მეორე, ეგრეთ წოდებული უმრავლესობის პროექტი.
ბატონო, ერთ-ერთ მხრივ ან მაიას ასე ვთქვათ მონაკოლზე კომენტარს გავაკეთებ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს მაჟორიტარები ასე ვთქვათ რაღაცა ცოტა ზრდა გვაქვს და რეალურად ქალები გაჩნენ მაჟორიტარულ სისტემაში კანდიდატებად, მეორე მხრივ რეალურად ყველანაირი სტატისტიკა მიგვითითებს იმაზე, რომ ქალები არ არიან წარმოდგენილი საკმარისად, ანუ ერთხელ პარლამენტში ყავს 11%, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებმა გვიჩვენა, რომ არც ერთი მერი არ ყავს მუნიციპალიტეტის 59 მუნიციპალიტეტში ხომ და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ძალიან ცირია წარმომადგენლობა ქალების. რაც შეეხება ამ ჩვენს კანონმდებლობა, კანონპროექტზე ინიცირებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში არაფერი, ასე რომ ვთქვა, საწინააღმდეგო ამ სხვა კანონპროექტის არ გვაქვს. პირიქით, ალბათ, რაც მეტი ადამიანი დაინტერესდება ამ საქმიანობით, იქნება ძალიან კარგი. რაც მეტი წინადადება შევა და უშოთ მეტი არჩევანის საშუალება გვექნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კარგი. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანებში ცნობიერებას გაზრდის და ასე შემდეგ, ხო, ყველაფერს თავისი მეორე მონკოლი, ასე ვთქვათ, შედეგები აქვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ ამ ჩვენი ინიციატივაზე, რაც გულისხმობს 50%-იან კვოტირების მექანიზმის დანერგვას, ამას ვემხრობით. ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფში ვართ გაწევრიანებული, თუმცა მხოლოდ 9-ში შევიტანეთ ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე. აქ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც წლები ამუშავებენ, არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სიტყვაზე იგივე კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში არ იყვნენ ჩართულები, მაგრამ მე უკვე როცა წინადადება გაიცნეს მათ, ეთანხმებიან სრულიად ამ წინადადებას და შესაბამისად შემოვერცნენ და ხელმომწერები არიან ამ ინიციატივის. და თავისთავად ჩვენი დამოკიდებულება არის ის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე მისაღები კვოტირების მექანიზმი და ჩვენ 50-50-ზე, ასე ვთქვათ, აი ამ ბალანსის გარდა სხვა მექანიზმს უბრალოდ ვერ წავაყენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო სისტემა და კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში არ არის ისე გამართული, რომ სრულად მივიღოთ 50% და თავშოთ ეს არ გულისხმობს 150-დან 50-ს მიუხედავად ამისა. თუმცა ჩვენ ასევე ვიტყოდი, რომ ფარხმას აკვრით და იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება ცვლილებები საარჩევნო სისტემაში, მზადდოთ, რომ შესაბამისი განახლებული, უკვე საარჩევნო სისტემაზე მორგებული ახალი ინიციატივა წარმოადგენთ.
გასაგებია, მაგრამ ნუ პროცესუალურად რომელს აქვს მეტი უპირატესობა, უკვე ჩანს ალბათ. როგორია თქვენ შემთხვევაში თქვენი კანონპროექტის შესახებ გამოხმაურება და როგორია იქ, იმიტომ რომ ის უკვე ბიუროზე მოისმინეს თუ არ ვცდები უმრავლესობის
მიერ. ეს არის იმიტომ რომ პარლამენტის მიერ იყო, პარლამენტარის მიერ იყო წარდგენილი, რა თქმა უნდა. ცით რა, რომელი უფრო სიცოცხლის უნარიანია დღეს, ჩვენ არ ვიცით, სამწუხაროდ არ ვიცით.
თუმცა ამ თქვენამდე რომ სამართლიანია მეტ განცხადება წავიკითხე არის
სამართლიანი. ჩვენ მიიჩნევთ
თქვენი პროექტი უფრო
სამართლიანია
და დემოკრატიულია, ასე რომ
ჩვენ გეტყვით, რატომაც არის ჩვენი პროექტი უფრო სამართლიანი, ჩვენ ამის თქმის უფლებას გვაძლევს ჩვენ მიერ ჩატარებული საქმიანობა, როგორც ცალ-ცალკე ასევე ერთობლივი სამუშაოები ჩვენ ყველა პოლიტიკურ პარტიას შევხვდით, ჩვენ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან გვაქვს ნამუშევარი და ვიცით პოლიტიკური პარტიები რა რესურს ფლობენ. ყველა პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში, რომელიცაც აქვს პრეტენზია, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, მისი შემადგენლობაში არაუმცირეს 40%-იანი ქალთა წარმომადგენლობა არის. ეს არის უკვე არაამქალების პრობლემა, ეს არის თვითონ პარტიის მოწყობის პრობლემა. სამწუხაროა, თითქმის 25 წელია ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, 25 წელია თითქმის პოლიტიკური პარტიები არსებობენ, მაგრამ ისინი თავიანთი განვითარების უდაბლეს საფეხურზე იმყოფებიან. ეს არ არის
იმიტომ, რომ გამოიხატება გენდერულ
ანაფერში. ჩვენ არ ვიცით დღემდე როგორ არის პარტია მოწყობილი, მისი სია როგორ დგება. მოდით წავიდეთ და ვნახოთ, ეს არის საოცრება. ამიტომ რამდენადაც არა ვართ ჩვენ დემოკრატიულად მოწყობილი, ამიტომ შიგნითაც დემოკრატიული განვითარების დონე არის საკმაოდ დაბალი. კი, აგრესიული შეიძლება არასასურველია ხოლმე ვიღაცა პოლიტიკოსისთვის მოსასმენად და პოლიტიკური პარტიის წევრისთვის, მაგრამ ეს რეალობაა. ადამიანი იკურნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ის აღიარებს, რომ ავად არის და მერე როცა დაუნიშნავენ მკურნალობას, იმ მკურნალობას მიყვება. თუ ჩვენ არასდროს არ ვაღიარებთ, რომ განვითარების დაბალ საფეხურზე ვდგავართ, როგორც პოლიტიკური პარტია, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ გამოსწორდება ჩვენთან მდგომარეობა. ჩვენ არა მარტო ქალთა მდგომარეობის გამოსწორებაზე ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პარტიებში, შიგნით დემოკრატიული პროცესის განვითარებაზე ვსაუბრობთ. ქალთა წარმომადგენლობა არის ინდიკატორი დემოკრატიული ხარისხის საერთოდ ყველგან, ქვეყანაში, ოჯახში, პარტიაში. ამიტომ თუ ასე არ შეხედავს პოლიტიკური პარტია, რატომ ვერ მიდის მის პარტიაში იგივე მისი ერთგული წევრი, რომელიც წლებია აქ არის, წლებია მუშაობს, მის გვერდით აქვს, შეიძლება ყველა მიატოვა და ამ ქალებმა არ მიატოვეს, ხო? ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აქვს, ნათელი მაგალითები აქვს და ძალიან კარგი იქნება, როცა დაუფასდება მის პარტიის წევრს ის ღვაწლი, რომელიც მას აქვს პარტიაში. თუ რამე მას მინუსი აქვს, ამისთვისაც პოლიტიკური პარტია მზად უნდა იყოს და ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ იცის, რომ არსებობს საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად მზად არიან მივიდნენ და დაეხმარონ პოლიტიკურ პარტიაში, პარტიას ამ ქალების გაძლიერებაში. ამაზე მუშაობს იგივე გენდერული თანასწორობის ქსელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და არ მინდა გამომჩეს უამრავი ორგანიზაცია.
მაგრამ როგორც ჩანს, ამაზე არაკეთებენ მანამ, სანამ კანონი არ დაავადებულებს, რომ ქალები
იყვნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, როცა კანონი კანონობს და მარტო მიღებული კი არა, უნდა იკანონოს ამ კანონმა. და ამის რომ იკანონოს, ამაზე სწორედ ჩვენი ჯგუფი არის მობილიზებული თავიდან ბოლომდე. ყველა შემთხვევაში, როგორი ტიპის კანონპროექტიც არ გავა, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. ეს იცის ყველა პარლამენტარმა, ეს იცის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა გაწია არნახული სამუშაო, როცა ის ყველა სათითაოდ ხდებოდა. ჩვენ ვიცით ყველას პასუხები, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ პასუხის ადეკვატურ რეაქციას. ერთადერთი კაცი შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ არ დავასახელით, რომელიც წინააღმდეგი იყო და ვიცით, რომ დღემდე წინააღმდეგია, ხო? დანარჩენი 159 დეპუტატიდან, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად 150 დეპუტატი ას პოზიციას, რომ ის წინააღმდეგი, არ აფიქსირებს. და უცებ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ, რომ პროექტი ვერ გავიდა, იმიტომ რომ არ მიიღო ხმების უმრავლესობა, ხო?
თუმცა ის, რომ უმრავლესობის სიაში არსებობს პროექტი, რომელიც 16-ან ზურო რომ არ შემეშალოს, დავაზუსტებს, რომ თქვენი პროექტი 25%-იან წარმომადგენლობას ითვალისწინებს, ეს ითვალისწინებს 16%-იან წარმომადგენლობას
არსებულ საარჩევნო სისტემაში, მხოლოდ ამის
პროპორციულ სიაში. ხო, რაც რა თქმა უნდა განსხვავება არის 25 და 16 შორის, მაგრამ ალბათ უკეთესია იმასთან შედარებით, რაც იყო.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ იმდენი სამუშაო გაგწიათ, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ერთი მაიამ აღნიშნა, რომ თებერვლიდან შეიკრიბა ეს ამხელა ჯგუფი, ძალიან ბევრი ორგანიზაციას აერთიანებს ეს ჯგუფი და ვმუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში. ძალიან დიდი ლობირების, ასე ვთქვათ, პროგრამა განვახორციელ, არ დარჩენილა ადამიანი, ვისაც აინტერესებს და ეხება მეტნაკლებად პირდაპირ თუ ერიბად ეს თემა და ჩვენ მასთან გარკვეული მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, ეტაპი არ გაგვივლია, ანუ მომობირების ეტაპი. შესაბამისად, ჩვენი დამოკიდებულებაც და მოთხოვნაც არ არის ის, რომ გაიზარდოს მხოლოდ 4 ქალით, ხო, ამ შემთხვევაში, ან 5 ქალით, ან 5%-ით კი ძალიან ცოტა. თან მაშინ, როდესაც 2014 წლის სიდო კონვენციაზე სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო, როდესაც წარდგა და მეოთხე მოხდე ანგარიშის განხილვა მიმდინარეობდა, პირდაპირ რეკომენდაცია მისცა ჩვენ სახელმწიფო სიდო კომიტეტმა, რომ კვოტირება უნდა შემოღებულიყო როგორც მექანიზმი ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ახალისების მიზნით. შესაბამისად, და ამისთვის მისცა შუალედური ანგარიშის 2016 წელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება, ამისთვის კონკრეტულად და კიდევ რამდენიმე რეკომენდაციისთვის მისცა მხოლოდ 2-წლიანი შუალედი. შესაბამისად, ამის ინტერესი სახელმწიფოს უნდა ქონდეს პირველ რიგში, ჩვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებით, და ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ვეხმარებით, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანას, რომ რეალურად ცვლილებები, დემოკრატიული ცვლილებებისკენ მიიღოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პოზიტიური გადაწყვეტილებები. და თუნებას მომწერთ, მინდა ვთქვა, წეგან ვეღარ მოვასწარი, ნანა ყენიშვილის, ასე ვთქვათ, ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება. იქ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ხა ეს გაიპარა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზაციასთან ამაზე მოლაპარაკება არ ყოფილა და ჩვენ არ ვიყავით საქმის კურსში, რომ ამ განცხადების, ასე ვთქვათ, თანამოაზრეებად ვიწერებით ინიციატივის ბოლოში. ჩვენთვის ცოტა იყო
სურპრიზი.
რამოდენიმე ორგანიზაცია წერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვამბობ, ვაჟღერებ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ აბსოლუტურად ყველას თან და წეგანაც ვახსენე, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ ვეწინააღმდეგებით თავისთავად რამდენიც არ უნდა ინიციატივა გაჩნდეს, ყველას აქვს ამ ინიციატივას, ყველას აქვს თავისი გაჩენის და არსებობის უფლება, ხო? ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით, უბრალოდ ის, რომ ჩვენ თითქოს და თანამოაზრებად ვითვლებით და ვიწერებით იმ ინიციატივაში, ცოტა უხერხულია, ასე ვთქვათ, და მინდოდა, რომ ეს გამეჟღერებინა იქიდან გამომდინარე. ვერ ვემხრობით ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული კვლევები ჩავატარეთ საერთაშორისო და ნახეთ, რომ ამ წამახალისებელმა ფორმამ არ იმუშავა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენი დამოკიდებულება არის, რომ ეს იყოს სავალდებულო კვოტირების მექანიზმი და არ იყოს წამახალისებელი ზომა. შესაბამისად, იმ ინიციატივაში, გარდა იმისა, რომ თქვენ ამეკითხეთ, არის ასევე საუბარი წამახალისებელ ფორმაზე და იმ ინიციატივაში
ეს იგი წამახალისებელ ფორმად არის პოლიტიკ დაფინანსება, ხო, პარტია, რომელიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს და დანამატს მიიღებს, ანუ 30%-ის ოზონობით უკვე პარტიას
გააჩნია. 30-ის თუ 50-ის?
აი, ხოვით ნახეთ, ეს არის რაც არსებობს. ხებასო დაფინანსების დამატებით ეს უკვე არსებობს კანონით დადგენილი 2013 წლიდან.
ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მეტად ახალისტებია და მიიღებენ საბაზისო დაფინანსების ოდენობის 50%-იან დანამატს, თუ კი სიაში ყოველი მეორე კანდიდატი განსხვავებულის წესის წარმოადგენელი იქნება.
ახალის უკვე 50%-იან
ნაშენებს. ორ რამეს ითვალისწინებს კანდიდატი.
აი, ფარმაკოლოგიის
დამატებით
ეს ხო დამატებითი მექანიზმი ახლა რაც შეეხება თვითონ უმრავლესობის ინიციატივას, თუმცა უმრავლესობის ერთი წევრის ინიციატივას, იმიტომ რომ სულ მთლიანად ეს უმრავლესობის დაყენებული ინიციატივა არ არის. ამ ინიციატივის ავტორი არის ქალბატონი ნანა ყენიშვილი და ჩვენ აქ მოხსენებული ვართ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და გენდერული თანასწორობის ქსელი კონსულტანტებად, თუმცა აღქმული ვართ როგორც მხარდამჭერები. სინამდვილეში ჩვენ კონსულტაცია გაწეული გვაქვს ვინც კი ამ მიმართულებით. თუმცა როგორც კანონი პროექტი ჩვენთან არასოდეს არ შემოსულა ეს, რომ ეთქვათ, რომ აი ასეთი კანონ პროექტი გვაქვს და ამაზე გაგვიწერთ. ჩვენ გვაქვს, აი როგორ გითხრათ, ალბათ ერთი 10 ვარიანტი კანონ პროექტისა, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრის დროს, როცა ჩვენ ხვდებოდით პარლამენტარებს, ხშირ შემთხვევაში უმრავლესობა თავის წინადადებას გვთავაზობდა. ამიტომ ეს ჯგუფი, რისი ჯგუფია, ის ამ წინადადებას ამუშავებდა, დამუშავების პროცესში კანონ პროექტის სახეს იღებდა და გასაგებია, რომ შესაძლებელია ბოლო გვერდი არ იცვლებოდა, რომ კონსულტანტები, აი ამ იდეის კონსულტანტები ვიყავით ჩვენ. სამწუხაროა, რომ არავინ არ გადახედა ბოლო გვერდს და ჩვენ აღმოჩნდით აქ, თუმცა მე ჩემი მხრიდან, როგორც ადამიანი, აბსოლუტურად პატიო ამ ადბიჩატკა რუსულად ამ გაპარვას ამ იმისას. თუმცა ძალიან რთულია, როცა შენ შენი ინიციატივა გაქვს, ამას ლობირებ, უცებ ხარ იმ ინიციატივის ლობისტი, ამის ლობისტი. ლობისტი ვარ მთლიანად კვოტირების მექანიზმის. კვოტირება არის მხოლოდ და მხოლოდ, როცა არის სავალდებულო. დანარჩენი არ არსებობს კვოტირება.
კეთილი. ეხლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:20 ახალ ამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. თბილისი მასპინძლობს ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელმაც 26 მაისს აიღო სტარტი. გახსნის საზეიმო ცერემონია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრები სპორტის ცხრა სახეობაში გაიმართება. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში 50 ქვეყნის ათასობით სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. დასრება უფასოა. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქში ხვდა და ის ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგულაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, მიწისძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში იტყობინებ იან მიწისძვრა 10:00-სა და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრის სიგნალის სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწისძვრის მაგნიტუდა 4.1-ი შეადგინა. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო C-ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოცხადება დღეს დაიწყება. ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინაშვილმა გადაწყდა.
Change. Take me to the mid.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ჩვენ შევწყვიტეთ წეღან ახალი ამბების წინ, ქალ ბატონო მაია, საუბარი ეგრეთ წოდებული უმრავლესობის პროექტის განმარტებაზე. აი, უმრავლესობის პროექტში ვიცით, რომ პროექტი ითვალისწინებს პროპორციულ სიებში პირველი 45 პირველ 5 ათეულში ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის წარდგენას. ეს არის საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც წარმოდგენილი გვაქვს. ამას გარდა დამატებითი წამახალისებელი მექანიზმი ცდებს თუ არ ცდები?
ხო, მე როგორც ამ კანონ პროექტს გავეცანი მოგვიანებით და შევხედე, აქ არის ასევე დამატები წამახალისებელი, თუმცა დამატებით არა, ჩვენ კანონში დღეს არსებობს წამახალისებელი მექანიზმი.
ფინანსური
წამახალისებელი მექანიზმი, თუ პოლიტიკური პარტიები დააბალანსებს თავისიას და 30%-იანი მაჩვენებელია ყოველ ათეულში, მაშინ ის იღებს, იქ ყოველ ათეულშია საუბარი, მაშინ ის იღებს დამატებით 30% ფინანსურ წახალისებას. მაიკომ აღნიშნა, რომ არ იმუშავა ამან, მე ასევე გადაჭრით ვერ ვიტყვი, გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ რამოსაზრებით. სამწუხაროდ მე ამის თქმის უფლებას არ მაძლევს ის, რომ მე არ მაქვს კვლევა, რომელიც ამის შემდეგ ჩატარდა იმ პოლიტიკურ პარტიებში, რომლებმაც ეს ფინანსები მიიღეს. არ ვიცი სად წავიდა ეს ფინანსები, არ ვიცი გაიზარდა თუ არა ქალთა წარმომადგენლობა, იგრძნეს თუ არა ამ ქალებმა 30%-იანი წამახალისებელი ღონისძიებით სული ფინანსები მათ მოხმართათ თუ არა. ამიტომ ამის თქმის უფლებას ჩემ თავს არ ვაძლევს, საერთოდ მირჩევნია, რომ ფაქტებზე დაყრდნობით ვისაუბრო. ამიტომ ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ეს კარგია თუ ცუდია. თუმცა 50%-იანი წამახალისებელი ღონისძიება, რომელიც მეორე კანონ პროექტს, ანუ ქალბატონ ნანაყიენიშვილის ეს კანონ პროექტს აქვს, გულისხმობს, თუ იმ სავალდებულო კვოტირების მექანიზმით გათვალისწინებულ პროცენტს გადააჭარბებს პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობა განსხვავებული სქესის და აიწევს უფრო ზემოთ, თუ არ ვწდები ალბათ 50%-იანი უნდა იყოს, ან 30-ს უნდა აწდეს, ვერ გეტყვით, კარგად არ ვიცი, მაგრამ ეტყობა, თუ გადაცილდება ამ 30%-იან ნიშნულს, მაშინ მას მიეცემა წამახალისებელი ღონისძიების სახით 50%-იანი ფინანსური მხარდაჭერა. ახლა ეს ერთის მხრივ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს ბიუჯეტთან და არ ვიცი რატომ გადაწყვეტა, რომ ამ რისკზე წასულიყო კანონ პროექტის ავტორი, მას რომ დაეტოვებინა 30%-იანი, ეს კანონით უკვე განსაზღვრული იყო.
და
პლუს მიიღებდა ამ დაფინანსებასაც.
ამაზე შეიძლება ჩავერთვები. ანუ მე რაც თქვი, ამ შემთხვევაში არ იმუშავა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ზედაპირულად თქვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რეალურად ასე თქვა შესწავლილი არ არის ეს,
მაგალითად
ვინც გამოიყენა 2014 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა და ბურჯანაძის პარტიამ გამოიყენა, შეგვიძლია მაგალითად გავაკეთებინა, მაგრამ ჯერ ასეთი კვლევის სახით ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს და როგორც წესი პარტია ვისთვისაც ცოტა რთულია, იქნება შიდა გენდერულ აუდიტს როცა აკეთებ, ეს არ არის საჯარო დოკუმენტი და შესაბამისად რთულია ისაუბრო რაში გამოიყენეს ან არ გამოიყენეს, მით უმეტეს ფინანსური კუთხით ბიუჯეტიდან აღებული რაიმე თანხა. თუმცა ჩვენ გვაქვს კვლევები ჩატარებული და მე წინა შემთხვევაში ვთქვი ზუსტად ამ კვლევებზე დაყრდნობით, რომ სოფლიოს მასშტაბით ამ პრაქტიკამ არ გაამართლა და ჩვენ შემთხვევაში მით უმეტეს არსებულ საარჩევნო სისტემაში მხოლოდ ესეთი სავალდებულო კოდა იქნება, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც იმუშავებს.
დროებით,
რომელიც შეცვლის. კი, ეს დან კარგი, ასე ვთქვათ, ფრაზა თქვი თქვენ, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ, რომ კოტირება დაინერგოს, ეს როგორც წესი გონიათ ხოლმე, რომ არის მხოლოდ ქალებისთვის ამახალისება, ეს ფორმა, მექანიზმი, რომ ქალები გაიზარდოს, თუმცა ავიწყებოთ ის, რომ ეს არის დროებითი პოზიტიური ფორმა, რეალურად იმისთვის, რომ ამ წუთას არსებული პარლამენტში თუნებისმიერ გაწყვეტილების მიმოგება ორგანოს, საკანონმდებლო ორგანოს აღმასრულებელ შტოში იგივე ხომ რომ ბალანსი იყოს მაქსიმალურად დაცული იმისთვის რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა შეიცვალოს და იყოს უფრო მეტად ასე ვთქვათ იგივე გრძნობიარე იგივე კეთილდღეობის მეტად მომტანი შესაბამისად ეს არის მხოლოდ დროებითი ფორმა იმისთვის რომ არსებული არა უბალანსობა მდგომარეობა არასწორი ტერმინი ამ შემთხვევაში ან ბალანსი იყოს დაცული და პლუს ამას ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ უსმევთ ჩვენ ინიციატივაში ხას იმას რომ ეს არის ქალებისთვის წამახალისებელი ზომა უბრალოდ მექანიზმი ეს არის განსხვავებული სქესის ყველგან ასე ამითითებული მათ შორის განსხვავებული სქესი ან იმ შემთხვევაში თუ კი არ ვიცი ნუ შეიძლება 10 წლის შემდეგ არსებულმა კვოტა მოიწონოს უფრო მეტი ქალი პარლამენტში და ამ ხრივ იყოს უკვე დისბალანსი იმ შემთხვევაში უკვე ამაზე იმუშავებს ეს მექანიზმი მაგრამ მანამ სანამ იქნება ბალანსი მიღწეული სხვა შემთხვევაში უკვე ეს დომა ასე ვთქვათ უბრალოდ აღარ იარსება
ბუნებრივი ბალანსის დასამყარებლად ამბობენ რომ საჭიროა 50 წელი და ეს უნივერსალურად ამბობენ ყველგან თუ არ ცდები ეს განვითარებული და განვითარებული
ქვეყნებში უნივერსალურად არა ანუ ჩვენ შემთხვევაში პროცენტული ზრდა როგორც იყო არსებული ჩვენი არსებული გამოცდილებით ხო და უშოთ 1982 წელი და მას შემდეგ როგორ გაიზარდა ქალთა წარმომადგენლობა
58
ამ შემთხვევაში ჩვენი არსებული მდგომარეობით კიდევ 58 წელი დაჭირდება იმას რომ მივახციოთ
თანასწორობას
არა ანუ კრიტიკულ ზღვარს მაინც ასე რომ ვთქვა
თქვენ
ასე არა მე გეტყვით რა შეა ის რომ ცვლილება მოხდეს ითვლება რომ თავისი გზით მიმავალი ცვლილება აღწევს 50 წელიწადში იმ ცვლილებას მაგრამ პროცენტებით გამოყვანილი რასაც მაიკო ამბობს იმ პროგრესით რითიც მიდის საქართველო 58 წელი კიდე უნდა გაიაროს რომ 50%-იან მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ. ეს არის 50 მენტალური ცვლილებისთვის, როცა მენტალური ცვლილება უნდა მოხდეს საზოგადოებაში და ის უკვე მზად არის სრულიად და მომწიფებული ამ ცვლილებისთვის. დროებითი მექანიზმი ესეც პირობითია, ეს არნიშნავს რომ 2 წლის მერე მოიხსნება ან 10-ის, ეს უნდა გაჯდეს. და ამაზე საუბარიც კი არ უნდა იყოს, ამ შემთხვევაში იცვლება ეს ჩვენი დროებითი მექანიზმი. მე დაუბრუნდები ამ ფინანსურ წახალისებას, იმიტომ რომ ფინანსური წახალისება ჩვენ საერთოდ ამოვიღეთ ჩვენი ინიციატივიდან, ჩვენ ვთვლით რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმპერატიული აუცილებლობა და სავალდებულო არის ჩვენთვის მისაღები, იმიტომ რომ ისევ დაკონკრეტდები და ვიტყვი ჩვენ სხვა ეტაპზე ვართ, ჩვენ სხვა შრომა გვაქვს ამაში ჩადებული და ჩვენ არ ვიქნებით მართალი არც ჩვენ კოლეგებთან, არც იმ ხალხთან, ვისაც წლების განმავლობაში ხვდებით და მოუწოდებთ რომ თქვენ გაქვთ ძალა და რესურსი რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში და უცებ ჩვენ სხვა პოზიციებზე გადავიდეთ. ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკრეთ და 50%-იანი, თუმცა ვიცით რომ ეს ძალიან დაბალია. ამაშიც ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გვქონდა, ამიტომაც ჰქონდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს მაჟორიტარებშიც ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ იქიდანაც წამოგვეყო ზუსტად ის რაოდენობა, რაც მე ცოტა უფრო მაღალ პროცენტს მოგცემ და ეხლა ანონს ველოდებით, ხო ვთქვა? მაგრამ
შემთხვევაში ვინაიდან გადავწყვეტეთ რომ იმ ორგანიზაციებს ვინც მუშაობთ ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობაზე კონსოლიდირებულად მიგვეღო ერთი ინიციატივა და გარკვეული ერთიანი პლატფორმა შეგვექმნა ამ ტასკფორსის მუშაობის ფარგლებში გადავწყვეტეთ რომ უბრალოდ მიგვეღო ერთიანი გადაწყვეტილება და ერთიანი წინადადება ინიციატივა რომელიც გავიდოდა და ისევ იმ ლობირების შედეგად მიღებული ინფორმაციით გავითვალისწინეთ ასე ვთქვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში დავწმეთ თუმცა შეგნით ჯგუფშივე იყო რამდენიმე წინადადება არ იყო მხოლოდ ეს უკვე წარმოდგენილი და პარლამენტში შეტანილი ინიციატივა მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას მაია მახსენა უკვე ჰქონდა გაკეთებული ინიციატივა რომელიც გულისხმობდა პროპორციულ და მაჟორიტარულ ერთიან სიებში 50% ასე ფაქტობრივ 50% მოგვცემდა მაგრამ აი ამ მუშაობის პროცესში რეალურად დავთმეთ ეს პოზიციები მივედით ერთ კონსოლიდირებულ გადაწყვეტილებამდე და უკვე შევიტანეთ ეს ინიციატივა თუმცა ის ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, გაგაჩემუშავებული ინიციატივა იყო დაფუძნებული კონკრეტულ გარკვეულ კვლევებზე. ძალიან საინტერესოა ეს კვლევებიც, მაგალითად, როგორი მუშავა კოტირებამ სხვადასხვა ქვეყანაში, რამ სხვადასხვა ქვეყანას კოტირების შედეგად არსებულმა ქალთა წარმომადგენლობამ და არის ძალიან საინტერესო ბევრი მონაცემი. ის, რომ ასზე მეტ ქვეყანაში არის კოტირების მექანიზმი და ამან პოზიტიური ცვლილებები მოიტანა ქვეყნებისთვის, მაგალითად, ერთ მოკლე მონაცემს ვიტყვი, რომელიც ძალიან მომწონს, ესე როგორც აღმოჩენა და გავაჟღერებ, მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ კი 20% და ზევით არის ქალთა წარმომადგენლობა კოტირების მექანიზმის შედეგად, იქ ბავშვთა საკითხები და პროგრამები მუშავდება, იქ სადაც 30% და მეტია ქალთა და ბავშვთა საკითხები და პროგრამები, 40% ის ზევით წარმომადგენლობის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური სოციალური გაჩერდილებისთვის კადი ნაბიჯები
იყავა და ეს ხომილია ჩვენი პარლამენტარებისთვისაც, რომ ასე
უცხოთა
წარმომადგენლობა ქვეყნის გაჯანსაღებას
ყოველ შემთხვევაში ყველანაირი შეხვედრა, ყველანაირი კონფერენცია, რომელიც ამ მიმართულებით იმართება, ამ მონაცემს იყენებს აბსოლუტურად ყველა. შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ამ კვლევებზე დაყრდნობით, როცა ჩვენ გავდივართ გენდერული თანასწორობის ქსელი მუშაობს მთელ საქართველოში, 10 რეგიონში ყავს მას კოორდინატორები და თანაკოორდინატორები, ამდენად მას შეხვედრები სულ აქვს რეგიონებში. აი ეს მონაცემი, როგორც ანიმუშო თავისი 20%-იანი, 30%-იანი, 40%-იანი პროცენტი, ეს გამოიყენება ყველა ჩვენ შეხვედრაზე, ასევე დიდ შეხვედრებზე, ამას ამ კვლევას ეყრდნობა ყველა, ვინც გენერული თანასწორობის მიმართულებით მუშაობს. მე ისევ დაუბრუნდები ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნიათ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. პირველ რიგში ეს ვალდებულება მოდის 2008 წლიდან, როცა ჩვენ პირველად შევიტანეთ საკანონმდებლო ინიციატივა კვოტირების მექანიზმის შესახებ და სწორედ 50% იყო იქ მოთხოვნილი
პროპორციულში,
მაშინაც პროპორციულში, მაჟორიტარებზეც იყო სპეციალური გათვლა 5%, მაგრამ აქვე ჰქონდა ფინანსური სანქცია, ჩვენ არანაირ წახალისება არ ჰქონდა, ჩვენ გვეძოთ სანქცია თუ პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს, რომ მას 50%-იანი დაბალანსების ზე უფრო უღირს რომელიმე სქესის წარმომადგენლობის გასა, სწორედ იმ მაჩვენებლის პროცენტულობის საფასური უნდა დაბეგრილიყო და გადაეხარდა თვითონ სახელმწიფო ბიუჯეტში. სახელმწიფო ბიუჯეტი კი არ აძლევდა მას ამ თანხას, ბიუჯეტს უბრუნებდა ის თანხას. და რა არის ჩემი ვალდებულება და ჩვენი ორგანიზაციების? ამ კანონ პროექტს თან ახლდა 32.400 ამომრჩევლის ხელმოწერა.
ეს იგი 2008 წელს
ეს არის ურთულესი პროცედურა. თქვენ რო იცოდეთ როგორი რთულია ამის გაკეთება, ალბათ არასდროს არ მოვიფიქრებდით არც ჩვენ, რომ ეს გაგვეკეთებინა. ეს არის 32.400 ადამიანს დაუჯდე და მოუყვე ამ კანონ პროექტის შესახებ დაწვრილებით, იმიტომ რომ შენ არიცი ვინ დაურეკავს მას პარლამენტიდან, როცა პარლამენტში შედის ეს კანონ პროექტი, იქ უკვე ხდება მისი გადამოწმება. მე სიმართლე გითხრა, არ ვიცი რა სანქციები შეიძლება ყოფილიყო, რომ ვინმეს ეთქვა, რომ არა, მე არ ვიცი ეს კანონ პროექტი, მაგრამ სანქციებს ითვალისწინებს კანონი. ამიტომ რთული პროცედურაა, რთულია რომ აიღო პასუხისმგებლობა. 5 ადამიანი ვიყავით საინიციატივო ჯგუფში და ძალიან რთულია ამ 5 ადამიანს აიღო პასუხისმგებლობა 32.400 ადამიანზე, რომ ის იტყვის და შემთხვევაში რომ მან ეს წაიკითხა. ამიტომ ჩვენ ეს დაუბეჭდეთ, დაურიგეთ. მე ეს ხელმოწერები ნოტარიალურად უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა და ძალიან რთული პროცედურა და სულ გაქვს 45 დღე შეტანიდან თანხმობიდან შეტანამდე. ამიტომ ეს ვალდებულება შეიძლება ვიღაცისთვის უფრო მარტივია, რაღაცაზე უარის თქმა, მაგრამ არა იმ ხუთი ორგანიზაციისთვის და ადამიანისთვის, ვინც იყო საინიციატივო ჯგუფში, იმიტომ რომ მას მოყვება ეს 32.400 ამომრჩევლის ნდობა. და ერთსაც დავამატებ, რომ საზოგადოება არ არის მზად, არის მცდარი. 2008 წელსაც კი საზოგადოების ყველა ასაკი განურჩევლა ცქესის, რელიგიის, წამსის ყველა 32.400 ადამიანში, მთელი საქართველოდან გროვდებოდა ეს ხელმოწერები, ყველა რეგიონში ვიყავით და ასევე თბილისში. ყველა ერთხმად იყო თანახმარო ქალთა წარმომადგენლობა ყოფილიყო დაბალანსებული. მაგრამ რატომღაც მუდმივად ჩვენ ვიგებთ, რომ საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის, თუმცა ბოლო კვლევები აირაის, NDI-ის,
თვითონ ჩვენი ორგანო,
57-55%-ზე ნაკლები არ არის და რატომ გვინდა ამ ხალხის უარყოფა, რომელიც რაღაცაზე გვთანხმდება, მაგრამ როცა ჩვენ გვჭირდება, ის თანხმობა და გვაქვს მიჩნეული, როცა ჩვენ არ ავართ ჯერ მზად იმისთვის, რომ გენდერული თანასწორობა აღიაროთ ქვეყანაში როგორც მნიშვნელოვანი, ამ დროს ვამბობთ, რომ ეს არ არის ის გამოხატულება. თუ სხვა შემთხვევაში ეს პროცენტი ჩვენ გვარწმუნებს, რომ 100-ია განწყობილი საზოგადოება, რატომ არ არის გენდერული თანასწორობის მიმართულების დროს, აი ამ მიმართულებით გამოყენებული როგორც საყრდენი პროცენტი.
და თან თუ არ ჩდები ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, 2008 წლის შემდეგ, განსაკუთრებით ბოლო 1 წელი, 2 წელი გენდერულად უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ზოგადად საზოგადოება ქალთა საკითხი, თუნდაც აი არასასიამოვნო ცუდი ფაქტების შემდეგ, ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირებული ფაქტების შემდეგ, უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ზოგადად ქალთა და გენდერული საკითხებისადმი საზოგადოება. ასე რომ ყოველი მორიგის ინიციატივა ალბათ მეტი პერსპექტივის ნიშანია, ხო? და აი რა შეეხება პარტიების გაძლიერებას, არასამთავრობო სექტორს გარდა ინიციატივების მომზადებისა, დიდი პასუხისგებლობა აწევს ასევე იმის, რომ ქალები გააქტიურონ თვითონ პარტიებში და პარტიებს ჩაუტარონ ერთგვარი ტრენინგებიც, რომ როგორ უნდა მოვიდნენ ქალები პოლიტიკაში. მუშაობთ ალბათ ხო ამ მიმართულებით?
კი, მუშაობთ. ვიცი, ძალიან კარგად ვიცი, რას აკეთებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, განსაკუთრებით კარგად ვიცი, რას აკეთებს ჩემი ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის ქსელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მუშაობს. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით. შეიძლება ერთი და იგივე საქმესაც ვაკეთებდეთ, ერთი გამოდიოდეს, მეორე შედიოდეს იგივე თემით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭირი, რაც გვჭირს, ეს არის განათლების პრობლემა. განათლების პრობლემა გვაქვს როგორც მამაკაცებში, ასევე გვაქვს ქალებშიც, მაგრამ ერთი დიდი პლუსი აქვს ქალს, რომ ის განათლებას იღებს, იწოვს მის შენ მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და მეორე დღეს ის შეცვლილია. სამწუხაროდ ასეთი პრაქტიკა არ ამაქვს მამაკაცებთან მუშაობის, იმიტომ რომ ქალთა არ არის ეს ფუფუნება, ყოველთვის მცირეა ჩვენი რესურსები, ამიტომ ასეთ შედარებას ვერ ვაკეთებ, მაგრამ ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ დღეს პარლამენტში ყავს 17 პარლამენტარი ქალი, მე მგონი საქართველოს მოსახლეობის, რა ვიცი, 80% მინიმუმ 12 ქალს დაგემსახელებთ ამ 17-დან, მინიმუმ, თუ 17 ვეს არა. რაც შეეხება 133 პარლამენტარი კაციდან, ზუსტად იგივე რაოდენობის მამაკაცს დაგისახელებენ, დანარჩენი უჩინარია ჩვენთვის. ამიტომ აქ არის საუბარი, რომ ის უფრო მიმღებია, უფრო თავის განვითარებაზეა ორიენტირებული და არ ვიცი, შეიძლება ჩვენი კომპლექსია ქალების, არ ვიცი. ან პირიქით დიდი პლუსი, რომ ჩვენ გვინდა კარგად ვიცოდეთ ის თემა, რაზეც გამოვდივართ და საუბრობთ. ეს არის ნამდვილად, ეს არ არის მე მინდა რომ ასე დავინახო, ჩვენ მემზადებით რაღაცისთვის, რომ გამოვიდეთ და მე საზოგადოებას გავაგებინოთ, რაზე ვფიქრობ. რა სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მამაკაცი პარლამენტარებისგან არ მოდის. მე არ ვლაპარაკო ყველა მამაკაც პარლამენტარზე, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ უმეტესობა დუმს. და ხშირ შემთხვევაში ვინც ზოგჯერ არ დუმს, საოცრებებს საუბრობს და ამიტომ ძალიან რთულია. რასაც შეუცდომელი არავინ არ არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი პარლამენტარი არის საუკეთესო პარლამენტარი მსოფლიოში, მაგრამ ქალს აქვს უნარი, რომ შეიცვალოს და გაიზარდოს.
და უფლება რაც მთავარია, კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, რომ იყოს ჩართული ყველანაირი, არ არის საუბარი გადაწყვეტილების პროცესში მხოლოდ ყველანა სფეროში, მას აქვს თანაბარი უფლება, რომ მონაწილეობას იღებდეს. ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ წეღანდელთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ კანდიდატებთან, ქალებთან მუშაობს, ინტენსიურად პარტიებთან მუშაობს და ასე ვთქვათ, ზრუნავთ იმაზე, რომ შეიძლება პარტიული დემოკრატია განვითარდეს იმისთვის, რომ რეალურად ის რესურსი, რომელიც ქალების სახით არიან წარმოდგენილი, უფრო დაწინაურდნენ და შესაბამისად იყოს გამოყენებული, ასე რომ ვთქვათ. ამის გარდა ძალიან საინტერესო გამოფენა გავაკეთეთ ჩვენ, რომელიც მინდა რომ აღნიშნო, ახლა რეგიონებში ვაპირებთ ამ გამოფენის დაღებას იმისთვის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს საშუალება გაიცნოს ის, რომ აი მაგალითად ხშირად არის ხოლმე, ხო, რომ ხსმენია, რომ ეს რაღაცა ახალი თემა, შემოკდებული თემა ბრძანებში და ასე შემდეგ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, რატომ პოლიტიკაში ქალები და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენ ქვეყანა, სადაც 19 წელს უკვე
პირველ პარლამენტში ყავდა 5 ქალი წარმომადგენელი, 20 კანდიდატი იყო აქედან 5 უკვე წევრი იყო, მათ შორის 3 არის დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერი და ანუ ის რომ ეს არ არის ახალი თემა და ჩვენ ქვეყანას უკვე პარლამენტში ყავდა ქალები.
არა, არ
შეიძლება, ხო, ანუ ამაზე ასაუბარი. რეალურად როცა ძალიან ბევრ ქვეყანას, მათ შორის ამერიკას, ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანას არ ქონდა ქალებისთვის მისმის უფლება, ჩვენ უკვე პარლამენტარი ქალები ყავდა. ანუ ჩვენი აი ეს პოლიტიკური ისტორია საკმაოდ პოზიტიურია და შესაბამისად ამან რაღაცა განვითარება უნდა ყოლოს და უნდა იყოს წარმოდგენილი. ასევე ერთ პატარა მინიშნებას გავაკეთებ, ის რა კვლევებზეც საუბრობდით, წაგანიგებ NDI-ს აკეთებს, AI-ს აკეთებს, ხო, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ კვლევებში წარმოდგენილია გარდა იმისა, რომ რამდენი ადამიანი უჭერს ხალხს კვოტირებას და რეალურად მართლა ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის მხარს უჭერს ამას, ასევე წარმოდგენილია ეგ პარტიების მიხედვით პარტიაში გაწევრიანებული ადამიანების დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა, მე ამ მაჩვენებლებს პარტიები იყენებენ თავიანთი განვითარებისთვის და ასე ვთქვა, როგორც ემპირიულ მასალას იყენებენ და ითხოვენ ხოლმე როგორც წესი ამ ორგანიზაციებისგან. თუმცა ის რომ აი იგივე ამ კვოტირების მომხრე ამდენი ადამიანია და რეალურად ეს მოსახლეობის მოთხოვნა, ხო, რომელიც იგივე კვლევაში არის გამოყენებული და ჩადებული, ამას უკვე ასე ვთქვა აიგნორებენ.
დიახ, კანდიდატებმა ჩვენ წერამთქვით რომ გენდერულად აქტიური გახდა საზოგადოება 2015 წელი ქალთა წელია და აი ამ კვოტირების საკითხის კიდევ ერთხელ წამოწევას ვით გაჩნდა იმედი რომ რაღაც გარდამტეხიც იქნება პოლიტიკური აქტივობის გაძლიერების მიმართულებით. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? როგორ ფიქრობთ, როგორ წავა პროცესები?
საუკეთესო მოლოდინები მაქვს. ძალიან კარგია რომ თქვით რომ 2015 წელი პრეზიდენტმა გამოაცხადა სწორედ ქალთა წვათ სამწუხაროდ რომ მას წინ უსწრებდა სწორედ ის საშინელი ტრაგედია, რომელიც გრძელდება სამწუხაროდ და ვიგებთ უამრავ შემთხვევებს კვლავ, უამრავია ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, თუნდაც ერთი ორი ადამიანიც კი, რომელიც იღუპება სწორედ ოჯახური ძალადობის გამო, ძალიან დიდი ტრაგედიაა ქვეყნისთვის. ამას კიდევ უფრო თუ ჩაუღრმავდებით, მივხვდებით, რომ კიდევ უფრო საფრთხის მომცველია ის, ვიდრე ერთი ადამიანის სიკვდილი. ამიტომ ძალიან რთულია, მაგრამ ის მზაობა, რაც ხელისუფლებიდან მოდის, ძალიან საინტერესოა. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება არა მარტო პრეზიდენტის დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, სამინისტროების დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე გარკვეული ტიპის ნაბიჯებს დგანს და ამას ჩვენ მივესალმებით. ყველა ამ ინიციატივის უკან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია დგას და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანა გენდერული თანასწორობის კვოტირებას მიიღებს, რითიც გააუმჯობესებს მართლობას ქვეყანაში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა.
მშვენიერე შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გენდერულ ამბებში იყვნენ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გძელიშვილი. გადაცემას უცხობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.